Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 98 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. I årets sidste afsnit har vi samlet et udvalg af årets temaer. Du kan høre med og mere om Elon Musk og Tesla, om covid-19 i versionerne 1, 2, 3 og måske desværre 4. Om meme-investering, GME, AMC, biotech-selskaber i al almindelighed, og ikke mindst Genmab, Bavarian Nordic og Zealand Pharma. Om udviklingen i Novo Nordisk, Lundbeck, i bitcoin, i risikopræmien, US dollar og meget, meget mere. I afsnit 47, årets første afsnit, jamen der fortsatte inflowet af penge i den grønne omstilling og til de grønne aktier.
Så lige den grønne bølge, hvis vi kigger på Outlook her, så siger jeg, at jamen, der vil altså være et flow af penge i den stadigvæk, ud over alle de mange, der kom her i 2020.
I afsnit 48 kom vi ind på, at alle veje jo fører til aktiemarkedet, og et af spørgsmålene det var, om grøn stadigvæk er håbets farve for lige netop de grønne aktier.
Risikojustering, den vil komme undervejs, og så det uagtet, at man lange briller på, fordi det kan være, græsset er endnu grønnere i den grønne sektor et andet sted, end det, man lige har valgt.
Det er et spørgsmål, om det vil være lysegrønt, eller det bliver mørkegrønt. Under alle omstændigheder, så ved vi jo, grønt det er håbets farve, og det er i hvert fald det, som kører kursudviklingen, og jeg håber selvfølgelig på, at den bliver ved med at køre. Jeg håber ikke på, at der er nogen, der får sig et ordentligt slag over næsen, fordi det ved vi af erfaring, at det er noget af det, som kan gøre investorerne rigtig, rigtig nervøse, hvis det er sådan, at de kører med fuld fart frem, og så lige pludselig oplever, at det her, det var altså den forkerte vej, man kom til at køre, og så bliver man i tvivl om bremserne, de svigter.
I afsnit 49, jamen der tog vi et af de emner op, som optog investorerne allerede dengang. Og vi spurgte, er der en boble i boblesnakken?
Og jeg synes jo, at al den her boblende snak, jamen den kommer igen. Spørgsmålet det er, om der i virkeligheden er en boble i boblesnakken.
I afsnit 50, jamen der var vi inde på meme-investering, og vi havde tankerne rettet stift imod GameStop, The Big Short.
Men er det noget, vi har set før, Helge? Har vi set før, at der er nogen, der lige vil give nogen andre en røvfuld, som er trætte af, at der er nogen, der sælger sig kort i et selskab, og så egentlig holder den her aktie i et jerngreb i en periode?
Ja, altså jeg kan huske Fingerprint Cards er nok det bedste eksempel her i Skandinavien på, at shortsellere og så kamp mellem shortsellere og så dem, der er long i en aktie. Jeg var selv med og havde en pragtfuld tur op 14 og 15 i den her aktie, hvor salget var meget, meget voldsomt af deres sensorer til mobilproducenterne i hele verden. Og det var en rigtig god tur, men jeg kunne se short-andelen, den voksede stille og roligt, og der begyndte at komme lidt lageropbygningsselskaber, nogle dårlige kvartalsresultater og guidingen, der ellers havde forløbet meget flot i et år til halvanden, den begyndte at svigte.
GameStop var også en del af afsnit 51. En for alle, og alle for GameStop.
Og det er klart, at Vivus Nordnet kan ikke gennemføre en handel, når børsen den er lukket. Det giver sådan lidt sig selv. Man kan ikke handle hos Føtex, når Føtex er lukket, medmindre man handler online. Og det er sådan set det samme. Så hvis det er sådan, man møder en situation, hvor man ikke kan gennemføre en handel, jamen så er det formentlig, fordi børsen de dekreterer handelspause, og så kan vi selvfølgelig ikke gennemføre en handel, når forretningen den er lukket.
I afsnit 52 var et af de afsnit, hvor Tesla og Elon Musk var med. Tesla var meget i fokus i 2020, men var også en hyppig gæst i 2021 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen.
Ja, det er det, men der var lige den krølle på halen, så vidt jeg husker, at kom han ud et par dage før med sådan noget I love bitcoin eller et eller andet andet, sådan, som man ikke rigtig kunne tolke på. Men det betød jo så, at der kom en stigning på bitcoin. Og så tror jeg nok, at så kom meddelsen om det her, at nu kunne man købe en Tesla for bitcoin, og også han havde købt op i den. Og så tog Søren ved aktiekurs, eller kursen på bitcoin, den steg jo ganske gevaldigt.
I afsnit 54 var investorerne optaget af store kursbevægelser, stigende renter og en fortsættelse af den snak omkring prisfastsættelse i netop de grønne aktier.
At jeg har haft det lidt ligesom Mikkel Hansen, som formentlig har været ved den egyptiske buffet under VM i herrehåndbold, og så lige pludselig, så fik han altså lidt ondt i maven, og det er også det, som investorerne har fået sådan de seneste dage og de seneste uger.
Afsnit 55 handlede blandt andet om Warren Buffetts mundhæld. Warren Buffett elsker kvalitet frem for pris.
En anden af de der ting, som Warren Buffett jo har sagt i tiden, det er, it's far better to buy a wonderful company at a fair price, than to buy a fair company at a wonderful price. Og der er nogen, der, når nogen spørger mig om nogle langsigtede investeringsovervejelser, så plejer jeg at sige, at man skal bruge 90-10-reglen. Man skal bruge 90% af sin tid på at finde den rigtige vare, og 10% på at finde den rigtige pris.
I afsnit 56 var vi inde på den barske nedtur, der havde været ikke til den grønne omstilling, men til de grønne aktier, hvor prisfastsættelsen var gået fra fantasifuld til forståelig høj.
Men jeg vil også lige samtidig nævne, at for mig at se, jamen så er prisfastsættelsen, der er det vigtigt at huske på, at aktiekurserne er ikke kommet så langt ned, at prisfastsættelsen den er blevet meget attraktiv. Den er gået fra det, jeg kalder fantasifuld til forståelig meget høj.
I afsnit 57 var Elon Musk og Tesla igen all over.
De tyske bilfabrikker, de begynder at gøre et seriøst comeback nu. Så mit indgangsspørgsmål det er her, kommer vi til at se, at de tyske bilproducenter, Volkswagen, Porsche, Daimler, Benz, de nu for alvor kommer til at hale ind på Tesla.
I afsnit 58 kom vi ind på et af de emner, som har været investorernes smertensbarn i 2021, nemlig at biotech-aktierne ikke har det alt for godt, men det skulle senere blive værre.
Men der har dog alligevel været noget for de danske biotech-investorer at glæde sig over kursmæssigt de seneste uger. Og her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest og ikke mindst på Bavarian Nordic, som har set sin aktiekurs jo nærmest eksplodere op med mere end 50%.
Emnet i afsnit 59 var oplukningsstrategier efter covid-19 fase 1 og 2 og de markedsbevægelser, der kom. Og et af spørgsmålene det var, er vi i gang med en tredje covid-bølge?
Men det må vi se, Per, fordi vi bliver, med den her sygdom bliver vi klogere og klogere, kan man forhåbentlig, hver eneste dag. Og lige nu så er globalt, i hvert fald den vestlige verden, der er en tredje bølge mange steder.
I afsnit 60 gjorde vi status et år efter eller et år med covid, og handelsaktiviteten var stadigvæk ekstrem.
Og det er jo, du har fuldstændig ret, Helge, at vi kan mærke, at aktiviteten er lidt lavere. Den er stadigvæk på et meget højt niveau, og for at give dig et eksempel på det, så kan vi jo sige, at hver eneste måned, så offentliggør Nordnet, de offentliggør statistik for, hvor mange handler, der foregår på de enkelte af de fire markeder, hvor Nordnet er primære aktører, altså Sverige, Norge, Finland og Danmark. Og hvis vi kigger på tallene fra marts måned, jamen så ligger marts, det ligger lidt lavere, end udviklingen var i februar, men for ligesom at give et billede på det, jamen så ligger marts stadigvæk 25% over i 2021 i forhold til, hvor marts 2020 lå. Og hvis vi skruer tilbage til marts 2020, jamen så tror jeg, at de fleste af os kan huske, hvor vildt det var i marts 2020. Så det er et udtryk for, at mange flere investorer er med til og har interesse for aktiemarkedet, og når man snakker om, at aktieomsætning er faldet, så skal man stadigvæk huske på, at de tal, vi kan se, det er altså 25% højere end det helt vanvittige, der skete i marts 2020. Så interessen for at investere i aktier, interessen for at være med, interessen for at tilvejebringe risikovillig kapital, den er stadigvæk absolut til stede.
I afsnit 62 kom vi ind under overskriften Hager Sverige på, at de svenske aktier havde fået et massivt comeback og havde indhentet noget af den mindre performance, som det svenske indeks havde præsteret året
før. Er du overrasket over, Helge, at når man kigger på de globale aktiemarkedsindeks, så har vi faktisk Sverige helt i top?
Nej, det er helt i tråd med, hvad vi har snakket om i et stykke tid, det her med, at vi får et skift fra tech og grønne aktier, og til dels ryger man også på life science-sektoren ind i en sektorrotation, hvor man roterer over mod value-aktier og typisk industri og alt muligt, som vil profitere, at vi på et tidspunkt får en forbedring i tilstanden i verdens lande omkring corona.
I afsnit 63 havde Hansen og Larsen igen reunion i studiet efter en lang række afsnit, hvor vi havde været tvunget til på grund af covid at holde kontakten, på afstand. Opjusteringer, de vælter aktiemarkedet, og Mærsks containerskibe, de sejler nærmest som en speedbåd. Vi fik det faktisk mandag aften. Der fik vi en kæmpe opjustering fra Mærsk. For mig at se, jamen det svarer nogenlunde til, at de her containerskib, de sejler som nogle indtjeningsmæssige speedbåde.
Ja, det gør det. Jeg har en nordmand i den sammenhæng. Altså, jeg synes, at jamen, det er jo tegn på, at der transporteres varer over hele verden i kæmpe omfang. Altså, og der er en mangel på container lige frem, ikke? Og der kører ved havnene, og retterne de ryger bare op. Og man siger, at man faktisk er kommet ind i en supercycle her på tankmarkedet, og nu må vi se, om det holder stik. Men et eller andet pres, yderligere pres kommer der vel på, når markederne åbner for alvor, og detailhandlen skal endnu højere op i svingninger. Forløbet har det været præget meget af, at der er mange af de her netbutikker og alt det her over hele verden, der har købt ind.
I afsnit 64, ja, der fortsatte de super gode regnskaber, og vi kom blandt andet ind på den succesfulde udskiftning i topledelsen i Pandora.
Man kan sige noget af det, som jeg er imponeret over med hensyn til Pandora, det er jo ikke nødvendigvis deres produkter, dem kender jeg ikke så meget til, men det er ledelsen. Det er ledelsen, som har taget den der dynamik ud af de frustrationer, den nervøsitet, Alexander Lacek, som har gjort det efter min mening fuldstændig fantastisk. Han har stillet sig op som den kommandør på broen, og han har skabt en ro, der gør, at man ikke længere skal frygte den næste kvartals udmelding, og man egentlig kan fokusere på det langsigtede billede. Aktiekursen er jo stukket fuldstændig afsted. Kritikerne de vil sige, at den er måske stukket lidt afsted til den gode side, men det er sådan med aktiemarkedet, at når investorerne de lugter noget, som lugter lidt mere af gylde, end det dufter af Chanel nummer 5, så er de ikke så vanvittigt interesserede i at købe, og lige snart de ligesom kan se, at tiderne de går i den rigtige retning eller en bedre retning, så stikker de afsted.
I afsnit 65 var emnet norske aktieraketter, som havde været højt op at flyve, men som måtte sande, at jo højere man flyver, jo dybere risikerer man at falde.
Jamen der sker det, altså det som vi ser i Norge, det er jo, at hvor man, det marked deroppe, det er jo simpelthen på steroider. Mm. Og vi ser jo en kultur deroppe blandt analytikere, hvor de slet ikke er bange for at gå ud og give noget kæmpe store kursmål. Mm. Og det sker dels på alle de der nye noteringer på deres growth, det der svarer til First North, ja, herhjemme, der har været over 70. De laver anbefalinger og analyser, der, hvor man kommer ud, når de bliver noteret, så får de et kursmål, der er dobbelt så stort som det, de bliver noteret til. Mm. Og det er altså bare en kultur, der er deroppe. Så jeg vil sige, der bliver pisket stemninger op omkring det, som gør, at de her aktier bliver endnu mere eksplosive end det, vi ser i Danmark med Vestas og Ørsted og de her store, gode gamle firmaer. Ikke? Men altså i Norge tager det helt af.
I afsnit 66 var det biotech og den lidt mistrøstige udvikling, som igen var et af emnerne. Intet nyt eller dårligt nyt, det er dårligt for biotech-aktierne.
Så biotech er et af de steder, hvor risikopræmien den med det slamme slår fuldt igennem. Man kan sige, for biotech så er der jo tre ting. Enten så kommer der ingen data, det er noget skidt. Eller også så kommer der dårlige data, det er dobbelt skidt. Eller også så kommer der de gode data, som jo kommer en gang imellem, men som set i forhold til de forventninger, som investorerne de har, kommer alt for sjældent, og så er det måske bare en god grund til endnu en gang at understrege, at biotech-selskaber, det er ikke nogle selskaber, som man skal have i forbindelse med et specielt event på et regnskab eller noget. Biotech, det er forskningsresultater. Det er data, der driver biotech på godt og på ondt.
Det fortsatte i afsnit 67, hvor vi gentog, at det bedste værn mod triste tider for biotech-selskaber, jamen det er jo data, data, data. Så må man bare sige, at Jenma Park Larsen er fuldstændig fantastisk. Og det bedste værn mod nedtrykte investorer og mod kursskepsis, det er jo gode data.
Data, 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 det er alt afgørende. Og hvis du siger, at Danmark ikke har klaret sig godt det her de sidste måneder, så er det ikke helt rigtigt. De er jo stedet fra bunden, da de røg ned, så er de faktisk stedet 16%, og nu ligger de på et 0 her i år. Der har ikke været noget afkast, men det kommer så sikkert her løbende fremover, at nu begynder kursen at holde sig oppe eller stige endnu mere.
I afsnit 68 så vi lidt på den omvendte verden. Centralbankerne har historisk været bange for at love stimulans til evigtid, men det de gjorde her, det var, de fjernede tvivl om, hvorvidt de ville komme økonomien og investorerne i møde.
Hvis vi kigger, og vi har været en lille smule ind på det for 12 år, 13 år siden i forbindelse med finanskrisen, der sagde centralbankerne, bare roligt, vi skal nok komme og stimulere, men vi trækker hurtigt stimulansen tilbage. Nu siger de, bare roligt, vi skal nok blive der, og vi har speederen, vi har foden på stimulansspeederen, og der bliver vi meget længe.
I afsnit 69 så vi på, om Novo Nordisk var på vej ud af det trading range, som aktien havde befundet sig i en længere periode.
Inden for de sidste par uger, der har vi jo diskuteret, om Novo Nordisk var sådan lidt på vej ud af det der trading range, der hed 425-475, 425-80, sådan noget den stil. Noget kunne tyde på det. Alligevel, så tror jeg, at der er nogen, der sidder tilbage med fornemmelsen af, at når Novo Nordisk, samtidig med, at de er kongen af diabetes, hvis man kan sige det på den måde, også tilfører det her, den her fedmemiddel, som for alvor breder deres førerskab ud, at den kursreaktion, som der var på markedet i relation til det her, den var lidt det, man kalder lidt fesen.
I afsnit 70 var emnet blandt andet, hvorvidt den aktie, som du ejer, diskuteres op på forskellige fora og blandt private investorer, og temaet her var Orphazyme.
Jamen, det er jo noget, man siger. Ja. Altså helt typisk, hvis man har en interesse i en aktie, så er en af de ting, der er, ja, det er et opkøbsemne. Der foregår noget i kulissen, ellers vil kursen ikke stige. Ej. Eller nu skal den køres op til en realistisk salgspris, og alt det der.
I afsnit 71 befandt vi os midt i en EM-tid, og biotech-selskaberne havde det fortsat svært, og temaet det var, hvorvidt biotech-selskaber, de danske af dem ikke mindst, havde scoret selvmål.
Og så er der jo den sidste ting, som man skal generelt holde sig fra, eller være forsigtig med. Det er dem, der er de selskaber, der er afhængige af, at nogle politikere skal træffe en vigtig beslutning, som kan påvirke selskabets drift.
I afsnit 72 gjorde vi en halas-status. Selvom der havde været udvalgte steder, hvor det havde været svært at tjene penge, så havde investorerne generelt set en meget stor halvlejsføring midt i 2021.
Det er sådan, hvis jeg kigger på aktiemarkedet, så er det jo sådan, det er the wall of worry. Det er altid mange, der er bange for, at nu går det ned, og nu går det ned, og meget ofte er en del af den her bekymring, den sker jo og kommer fra folk, som ikke er i aktiemarkedet. De kan se alt det, der sker i aktiemarkedet, det er forkert. Det er jo egentlig altid spændende at følge med i. Men noget af det, jeg tænker på, Helge, det er, at vi har endnu en gang haft en situation, hvor centralbankerne, og når jeg snakker om centralbanken, så er det først og fremmest amerikanske Federal Reserve og europæiske ECB, at de har faktisk lagt arm med inflationsforventningerne, og det ser ud som om, de har lagt inflationsforventningerne ned rent kommunikativt og forventningsstyringsmæssigt.
I afsnit 73, der var vi rundt omkring, om de forventninger til de gode regnskaber, de vil vise sig at blive indfriet.
Hvis vi snakker globalt, så vil jeg sige, at jeg er ikke så bange for de regnskaber, der bliver aflagt. Altså, man har jo trimmet tingene sidste år, eller sådan løber coronatiden der, og så har man jo fået en god opblomstring her i takt med, at vaccinerne blev rullet ud, og så har der faktisk været en pæn vækst i rigtig mange lande og i rigtig mange virksomhedssektorer. Så på den front, så er jeg ikke så nervøs, og en bred kamp skal vi nok få nogle gode regnskaber.
I afsnit 74 spurgte vi til, hvorvidt USA har en politisk medicinmand. Den amerikanske præsident Joe Biden forsøger at lægge arm med medicinalpriserne, og det gik blandt andet kortsigtet hårdest ud over høreapparatsproducenterne.
Og lad os lige gå lige på hårdt, Helge. Det gik hårdest ud over medicoselskaber,
høreapparatselskaber som Demang og GN Store Nord. Var det overraskende?
Nej, det var det ikke, for det nævnte han jo specifikt. Altså, han kom med en beskrivelse af, hvordan markedet var for de her høreapparater, hvilken markedsveje der var, og hvor høje priserne egentlig talt var sammenlignet med andre steder.
I afsnit 75 havde vi en af tre sommerspecials, hvor vi fortalte en lille smule om, hvad det var for nogle aktier, som Helge Larsen blandt andet og Per Hansen havde investeret sine penge i.
Men det er ikke så overraskende, Helge, at du har dem. Vi har hørt det tidligere, og det er ikke nogen statsmandshemmelighed, når jeg siger, at måske halvdelen af din portefølje, den er koncentreret i Genmar Bonovo.
Det ja, håber jeg ikke. Det er faktisk blevet mere efter
det. Det er blevet mere, fordi de er steget mere end markedet. Men der er også andre. Du ja. Har vel også investeringsheste, andre store investeringsheste?
Nej, det har jeg så inden for laks.
I afsnit 76, det første af to temaafsnit om biotech-investering, jamen der kom vi ind på, at for mange investorer formentlig investerer for meget i netop biotech.
Det er jeg enig i, ja, og jeg vil uddybe det, du siger der, at jeg synes, det er for mange, der investerer for meget i biotech i forhold til deres risiko og så den viden, de kan erhverve sig omkring, hvordan fungerer det her selskab, og hvordan hænger så nogle lægemidler sammen, kan de nogensinde komme på markedet?
I afsnit 77 fortsatte vi emnet omkring de biotech-investorer, og noget af det, som du skal være opmærksom på, sådan bliver du en bedre biotech-investor. Og noget af det, som vi kom ind på, det var, at et af de ting, som man normalt ikke behøver at holde så meget øje med, det er regnskaberne.
Regnskaber er non-events i det generelle tilfælde, er det ikke det?
Jo, og jeg har hørt det mange gange og blevet spurgt om det inde i Millionærklubben. Hvad venter jeg mig regnskabet sådan og sådan? Ikke? Og hvis jeg går ind på ProInvestor, så er der også rigtig mange, som der er nye inden for biotech. Nå, hvad skal der ske ved regnskabet i morgen? Og svaret er, at det er non-event. Og det er det stort set altid de her selskaber, der ikke har nogen indtægt overhovedet.
I afsnit 79 stillede vi spørgsmålet, hvorfor udøver større investorer ikke aktivt ejerskab? Og hvor stiller det den lille porteføljeinvestor, hvis de store investorer ikke tager deres ansvar seriøst?
Det er jo ikke, fordi det her det skal handle om for eller imod Lundbeckfonden. Men hvis ikke en større aktionær udøver aktivt ejerskab, og aktivt ejerskab det er hele tiden at afsøge nye muligheder for samarbejde og lægge sig sammen, lave nogle andre ting, hele tiden at sige, at vi bedste ejere af de aktiver, vi har her, jamen så er det vel sådan, at så sender man et klart signal, Helge, til eksterne ejere om, vi prioriterer ikke jeres interesser. Så hvis I kan leve med det, så er det fedt. Hvis I ikke kan leve med det, så skal I finde noget andet.
I afsnit 80 var spørgsmålet, om Holk Poulsen havde fundet sig en bestseller i Matas, og hvorvidt investorerne skulle se det som et vigtigt investeringssignal.
Det skal man i høj grad. Og det skal man, fordi at han er rigtig, rigtig stærk på retail. Altså man kan jo se hele det der koncern, han har bygget op med bestseller og forretninger over hele verden. Det er hans gebet, ikke også normalt.
I afsnit 81 var temaet blandt andet Ambu og Ambus CEO, som havde foretaget et meget stort insiderkøb. Og vi spurgte, er Ambus CEO investorernes Speedy Gonzales?
Altså, det er jo noget, der virkelig... Vi troede det der igen store nogle ugen før, at det var det 13 millioner.
Ja.
Men det ville Gonzales ikke stå tilbage for, så det blev 26 millioner.
I afsnit 84, jamen, der var temaet, hvorvidt det kinesiske firma Evergrande, om det var i stand til at vælte aktiemarkedet i september måned.
Ja, så har vi fået et godt navn for en krise og en korrektion, en lille korrektion eller stor korrektion, ikke? Så kalder vi det Evergrande, ligesom Lehman Brothers krakke der, ikke? Og så videre, ikke? Men altså, det du nok har kendt til, og det ved jeg, Per, det er, at du har kendt til, at boligmarkedet fylder rigtig, rigtig meget den kinesiske økonomi. Altså det er 25% af økonomien derude, i modsætning til 5-6% i Vesten.
I afsnit 85 kom vi ind på, hvorvidt de høje oliepriser, som jo har overrasket en hel del, om det giver muligheder og investeringsmuligheder for tankskibsinvestorer.
Ja, og det, jeg kan slet ikke faktisk forstå, at man glemmer, men det tror jeg simpelthen, det pres, der kommer fra det politiske system, og alle organisationerne siger, nu skal vi af med de sorte brændstoffer. Jamen, hvad er realiteten? Gå ned på gaden og se, hvad er det for nogle biler, der kører rundt? Det kan godt være, der skal komme nogle elbiler, men det er jo ikke, den udvikling tager jo også sin tid.
I afsnit 86 viste Helge Larsen sin investeringsmæssige frimærkesamling frem.
Helge Larsen, som leder efter og samler værdifulde frimærker. Har du nogle frimærker med herinde, Helge?
Ja, nu vil jeg jo lige sige, at jeg vil ikke ligefrem kalde dig postmand Per, men du har jagtet mig lidt med det her tema, og fordi vi har snakket mange gange herinde og i Millionærklubben, og ja, det har jo gjort det, altså alle steder på de sociale medier i de sidste 10-12-15 år har jeg haft det der begreb med frimærker.
I afsnit 87 var spørgsmålet om aktiemarkedet skifter investeringsstil, og om det er tid til rentestigninger, og hvad det kan betyde for investorerne.
Ja, det tror jeg. Og så stadigvæk inflation, ikke? Og så den underliggende påvirkning, det har på renterne og så videre. Jeg tror, alle de her begreber bliver rodet sammen op i investorernes hoved, som de har troet, mange har nok troet, at den her grønne trend er så stærk, så den ikke bliver påvirket af sådan noget med, at renten stiger en lille smule. Men altså, herregud, det er jo sådan, det fungerer, ikke? Det bliver det afkast, vi kan forvente os, når renten stiger af de her grønne selskaber, det bliver jo mindre.
I afsnit 88 kom vi ind på, hvorfor det er sådan, at biotech-aktier er shortsælgernes yndlingsoffer.
Og så kan man jo, det tog vi jo ikke rigtig med dengang, men altså, vi kan lige så godt understrege her, jamen, hvis man vil investere i biotech, skal man jo have de egenskaber, som du lige har nævnt, men man skal jo også simpelthen forstå, jamen, det er et område, hvor et af vilkårene, det er jo bare, at det er nogle aktier, der bliver shortet, og det må man så tage med.
I afsnit 89 var SAS på aktiemæssig kollisionskurs. Det nye var ikke udfordringerne, men det nye i det var, at der nu kom fokus herpå.
Jeg er helt enig i, og jeg har haft personligt her, bare for en lille uges tid siden, der havde jeg en kammerat på besøg, som sagde, Helle, synes du ikke, man skulle investere i SAS? Hvad mener du om det?
I afsnit 90 var det tid til COP26 i Glasgow, og en af de ting, vi kom ind på, det var, at metangasser, kan man gøre noget ved i olieindustrien?
Ja, altså lige det her med metangasser, det kan man jo rent praktisk gøre rigtig, rigtig meget ved. At man kan jo sørge for alle de der rørsystemer og infrastrukturen i hele olieindustrien og det, man transporterer det rundt og sådan noget, at det er opdateret og det fungerer godt og det er det nyeste udstyr. Det kan man rent faktisk gøre rigtig meget fra.
I afsnit 91 var temaet blandt andet Coloplastes store indkøb, som gør selskabet bedre rustet til ny vækst, og Helge Larsen kaldte det ligefrem et genialt opkøb.
Ja, jeg mener faktisk, nu har jeg jo gravet mig lidt ned i kassen her, og jeg vil sige, at det er et genialt opkøb, det her.
I afsnit 92 var karakterbogen fremme igen, og jeg spurgte Helge Larsen, om Novo Nordisk havde fortjent topkarakteren 12.
Nu sagde du det selv.
Ja.
Altså, det synes jeg virkelig, Novo gør. Jo, fordi Novo har jo ligesom, det er jo ligesom deres udviklings- og forskningsdel. Altså, de har jo haft det her insulin i 100 år en madpakke, ikke? Men deres udviklingsafdeling og forskningsafdeling, der har været over i de her GLP-1'er og arbejdet inden for fedme og hjertekar og alt det her. Ja. Det er jo ligesom det, altså hele det lange arbejde, som startede jo for mange år siden, ja. Lige pludselig, så ser vi det materialisere sig, og det er kommet i år. Og jeg vil sige, at det bliver belønnet med en stigning på 60-70% her i 2021 i aktiekursen.
I afsnit 93 blev temaet omkring Vestas, som var ramt af cyberangreb, behandlet.
Vi ved sådan set ikke så meget, men de er altså flinke til at melde ud, men vi kender ikke rigtig omfanget af det, og det er ligesom om, at når jeg tænker tilbage på Mærsk og Demand, så fik man fik ikke rigtig forståelsen i nogle af tilfældene, hvor alvorligt det her egentlig talt kan være. Og det tror jeg faktisk også, det er for Vestas, fordi der er jo et stykke tid til man får samlet op på alt det her. Og dem, der laver sådan noget her, de bliver jo åbenbart dygtigere og dygtigere. Mm. Altså det er jo over hele verden, der sker det her. Og de må jo tjene styrtende med bitcoin, eller hvad det er, man nu skal betale med.
I afsnit 94 kom vi ind på den nye smittevariant, omikron.
Spørgsmålet det er, om omikron er eller var mere smitsom, men samtidig var med mildere symptomer for patienterne.
Jo, det er jeg helt enig i. Altså, det, lige så snart det kom ud, at den var mild, så man også, at indeks de rette sig, da der begyndte at blive delt oplysninger fra den her sydafrikanske læge, der har sagt, at hendes patienter, at de var ikke hårdt ramt. Men altså, i Sydafrika har de ikke ret mange gamle, de har rigtig mange unge mennesker, ikke? Så hun har måske ikke haft det rigtige patientgrundlag til at udtale sig om det på. Men vi får se, fordi nu spreder den sig åbenbart mange, mange steder i verden, som der har været kontakt, altså med at komme med flyver til for eksempel Danmark eller til Holland eller noget, så har der altså været nogen ombord, der har smittet.
I afsnit 95 kom vi meget rundt om blandt andet Bavarian Nordic, om deres covid-data, om deres brug for flere finansieringspenge i relation til RSV-virus, og om de nu langt bedre havde en mulighed for i fremtiden at forhandle en eventuel partner til RSV-virus hjem.
Ja, og vi har jo haft den jævnligt op og diskutere og vende her, og du var jo en af de første, jeg kommer i tanke om. Jeg kan komme i tanke om, der luftede tanken om, at der skulle hentes penge. Mm. Det har vi jo haft op og vende flere gange, og det må jeg sige, det fik du ret i, og så blev det sådan.
Det var uddraget af året, der gik på aktier- og investeringsmarkederne og i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Følg os på SoundCloud, Spotify, YouTube og iTunes, og hør investeringstendenser i øjenhøjde med mottoet så meget som muligt for så mange som muligt. Godt nytår. Vi høres ved i det nye år. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.